πρωταθλητής κόσμου και στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, ένας Έλληνας ιστιοπλοός. Το χρυσό μετάλλιο από τον Ιάσονα Παναγόπουλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αργεντινή, στην κατηγορία Optimist, ήταν το πρώτο του στη διοργάνωση. Ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, αθλητής του ναυτικού ομίλου Καλαμακίου, θα μας εξιστορήσει τώρα όλες τις σημαντικές διεθνείς επιτυχίες του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Η Άσονα, συγχαρητήρια, πρόσθεσες μία ακόμη χρυσή σελίδα στον ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλη του ελληνισμού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η Άσονα, στις δηλώσεις που είχες κάνει μετά από αυτήν την μεγάλη, την τεράστια επιτυχία σου, είχες πει ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το είχα ονειρευτεί από πολύ μικρός, για να μπει το ακροατήριο στο πνεύμα. Πόσο χρόνο είσαι αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή είμαι 15, σε περίπου ένα μήνα γίνομαι 16. Και αυτό το πράγμα το ονειρευόμουν περίπου μία δεκαετία πριν. Μία δεκαετία. 6 με 7 χρονών.
Όταν ήσουν 6 με 7 χρονών, οπότε εγώ θα προσθέσω κάτι σε αυτό που είπες, ότι είσαι πολύ χαρούμενος γιατί το είχες ονειρευτεί όταν ήσουν πολύ, πολύ, πολύ μικρός. Γιατί είσαι πραγματικά μικρός ηλικία τώρα, 15 προς τα 16 χρόνια, και έχεις πετύχει σημαντικά πράγματα. Τρεις φορές χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τρεις φορές έχεις ανέβει στο βάθρο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, τώρα παγκόσμιος πρωταθλητής, και όλα αυτά μόλις στην ηλικία των 15 ετών. Και μάλιστα συνέχισες τότε στη δήλωσή σου, τότε που σχολές έβλεπα τους αθλητές με τα μεγάλα πανιά και ήθελα να ζήσω μια τεράστια επιτυχία. Έφτασε λοιπόν αυτή τη στιγμή η Άσονα, έτσι. Άλλοι το κυνηγάνε χρόνια, μπορεί να φτάσουν 35 και 40 χρονών για να πάρουν ένα μετάλλιο, όχι το χρυσό, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ή σε ένα ευρωπαϊκό. Εσύ το κατάφερες σε πολύ μικρή ηλικία αυτό.
Εντάξει, είναι λίγο ένα σοκ ακόμα, είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσει κανείς σε τόσο μικρή ηλικία τι είναι όλο αυτό σαν εμένα, αλλά προσπαθώ να μένω προσγειωμένος και να μην παίρνω τα μυαλά μου αέρα και απλώς να χαίρομαι αυτό που κάνω.
Χαίρεσαι αυτό που κάνεις, το απολαμβάνεις, η Άσονα?
Ναι, πάρα πολύ. Είναι από τις αγαπημένες μου ώρες μέσα στη εβδομάδα, όταν βρίσκομαι στην προπόνηση, σε αγώνες, οτιδήποτε. Περνάω πολύ καλά.
Δήλωσες ότι έφτασα στο χρυσό μετάλλιο γιατί το πίστευα. Για να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να φτάσει σε μια τόσο μεγάλη και ψηλή διάκριση, είναι μια συνάρτηση πραγμάτων, έτσι, που έχει στο μυαλό του. Είχες ικανότητα, δυνατότητα, δηλαδή εκτός την πίστη, ποια άλλα στοιχεία ήταν που σε έκαναν να έχεις αυτή την άποψη?
Εντάξει, εγώ σε διάφορους αγώνες στο εξωτερικό είχα μετρηθεί με όλους αυτούς τους αντιπάλους που ήξερα ότι θα βρίσκονται στο πρωτάθλημα, και έτσι κι αλλιώς η νοοτροπία που ακολουθώ με τον προπονητή μου είναι ότι αν δεν πιστέψεις κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Οπότε πρώτα το πιστεύεις, ξεκινάς να δουλεύεις γι' αυτό και αν το καταφέρεις, το κατάφερες.
Και εσύ το κατάφερες με τον καλύτερο τρόπο. Τι σημαίνει για εσένα αυτή η τεράστια διάκριση, η Άσονα, πώς θα τη χαρακτήριζες?
Εντάξει, πιστεύω ότι ίσως και να είναι μια αλλαγή στο πώς αντιμετωπίζω το όλο θέμα της ιστιοπλοείας, γιατί χάρη σε αυτό ανοίγουν νέες πόρτες και διάφορες επιλογές για το τι μπορώ να κάνω στη συνέχεια. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
Η Άσονα, κάθε στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή μας, κάθε στιγμή, κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτό είναι γεγονός. υπήρχε κάτι σε αυτό το χρυσό μετάλλιο στην Αργεντινή που ήταν μοναδικό για εσένα, παρότι είχες πάρει 3 χρυσά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η στιγμή είχε κάτι το ιδιαίτερο?
Εντάξει, για μένα ήταν και λίγο σαν μια, θα έλεγα, επιβεβαίωση και μια ανταμοιβή για όλη αυτή τη δουλειά που κάνω τόσα χρόνια. Και επειδή είναι πολλές μέρες οι αγώνες, πραγματικά ήταν πολύ εξαντλητικό, οπότε ένιωσα μια μεγάλη ανακούφιση, έτσι να το πω.
Ιάσονα, ποιοι ήταν οι άνθρωποι που συνέβαλαν στο να φτάσεις στο χρυσό μετάλλιο? Μπορεί να είσαι μόνος σου πάνω στο σκάφος, υπάρχουν όμως άνθρωποι γύρω σου. Για πες μας για αυτούς, ποιοι είναι και με ποιο τρόπο ο καθένας έβαλε το δικό του στίγμα στην δική σου διαδρομή.
Εντάξει, σίγουρα θα ξεκινήσω με την οικογένειά μου και τους γονείς μου που με υποστηρίζουν και ψυχολογικά και οικονομικά σε όλο αυτό το ταξίδι. Με βοήθησε πάρα πολύ και ο προπονητής μου, ο Αντώνης Δροσόπουλος. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα μαζί τα τελευταία χρόνια. Και με βοήθησε πολύ και ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, όπως και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.
Ιάσονα, ποιος ήταν ο πιο εκδηλωτικός άνθρωπος ή ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που έδειξαν έτσι, ξέρεις, τη χαρά τους με πιο έντονο τρόπο?
Νομίζω όλοι πραγματικά ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον.
Μάλιστα. Μαρ Ντελ Πλάτα στην Αργεντινή. Για δώσε μας τι εικόνα έχεις εκεί για το μέρος. Πήγαινες πρώτη φορά ή όχι?
Ναι, ήταν η πρώτη μου φορά. Και εντάξει, ήταν σχετικά δύσκολη η προσαρμογή. Ειδικά συγκριτικά με άλλες φορές που αγωνίζομαι εντός Ευρώπης. Εντάξει, ήταν μεγάλο ταξίδι, κουραστικό. Υπήρχε το jet lag, ήταν μια μεγάλη διαδικασία.
Από όσο πρόλαβες να δεις το μέρος, σου άρεσε η πόλη?
Ωραία ήτανε. Δυστυχώς φάγαμε πολύ βροχή όμως, το οποίο ήταν λίγο, όχι και το καλύτερο δυνατό πράγμα, αλλά ήταν ένα ωραίο μέρος.
Μάλιστα. Πήρες κάτι από το μέρος αναμνηστικό για να σου θυμίζει την επιτυχία σου ή όχι μόνο το χρυσό μετάλλιο που εντάξει είναι το καλύτερο, ή πήρες και κάτι άλλο για να σε συνοδεύει? Όχι, έτσι.
Δεν πήρα κάτι.
Τα πήρες όλα με το χρυσό μετάλλιο, οπότε σταμάτησες εκεί, έτσι. Έχεις το καλύτερο και για να φυγείς τα επόμενα χρόνια, αλλά και για να το δείχνεις. Αλήθεια, οι καιρικές συνθήκες πόσο καθοριστικές είναι για την ιστιοπλοεία? Μέρος από το ακροατήριο μπορεί να μην ασχολείται όχι με την ιστιοπλοεία, αλλά με τον αθλητισμό. Για πες μας, πόσο καθοριστικό είναι στο τελικό αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες, τα ρεύματα και όλα τα σχετικά, ο άνεμος?
Σε αυτό το επίπεδο το πολύ ψηλό είναι πάρα πολύ, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο όλα αυτά, γιατί υπάρχουν πολλοί αθλητές που είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο και πολλές φορές κερδίζει αυτός που έχει αναλύσει καλύτερα όλο το περιβάλλον, τα ρεύματα, τα νερά, την παλίρρια, τον αέρα, τις αλλαγές, τα σύννεφα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται πολύ μελέτη, είναι πολύ σημαντικά.
Και για δώσε μας έτσι κάποια στοιχεία για το σκάφος, το Optimist, κάποια χαρακτηριστικά.
Το Optimist είναι το σκάφος που ξεκινάνε όλα τα παιδιά ιστιοπλοεία. Δεν πάει πολύ γρήγορα, είναι ατομικό και είναι μέχρι 15 χρονών.
Λοιπόν, πάμε τώρα στους αγώνες στην Αργεντινή. Πώς ήσουν πνευματικά και σωματικά πριν την έναρξη των αγώνων, πώς αισθανόσουνα?
Ήμουνα σε αρκετά καλή κατάσταση, είχα αυτοπεποίθηση, δεν είχα άγχος και Σωματικά ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα κάνει πολλές ώρες γυμναστική και προπόνηση, οπότε δεν είχα τέτοιες ανησυχίες.
Λοιπόν, 164 αθλητές, 11 ιστιοδρομίες. Θέλω να μας εξιστορήσεις όσο μπορείς έτσι τις ιστιοδρομίες και πόσες ημέρες γίνανε. Ξεκίνησε με την πρώτη που ήσουν στην 15η θέση, έτσι, στη δεύτερη ήσουν στην 8η, στην τρίτη ανέβηκε στην κορυφή, ήσουν πρώτος. Για πες μας, για πάρε μας και βάλε μας μέσα στο Optimist και πήγαινε μας μέχρι τον τερματισμό.
Την πρώτη μέρα είχαμε μια μέρα με πάρα πολύ δυνατό άνεμο και μεγάλα κύματα, το οποίο είναι κάτι που δύσκολα συναντάμε στην Ελλάδα, στα μέρη που κάνω εγώ προπόνηση. Οπότε, εντάξει, είχε μια διαφορετική δυσκολία όλο αυτό το πράγμα. Είχα κάνει κάποιες μέρες προπόνηση με αυτόν τον καιρό, επειδή είχαμε πάει κάποιες μέρες νωρίτερα, αλλά εντάξει, το μεγάλο κύμα ήταν κάτι αρκετά πρωτόγνωρο, οπότε βρήκα κάποιες δυσκολίες. Οπότε οι πρώτες δύο κούρσεις που ήταν την πρώτη μέρα ήταν αρκετά περίπλοκες για μένα τουλάχιστον.
Και η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι?
Ναι. Εντάξει, τη δεύτερη μέρα μπήκα πολύ αποφασισμένος, όπως και την πρώτη μέρα. Μπορεί να ήμουν γύρω στο 30 στη βαθμολογία, αλλά ήξερα ότι δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η πρώτη μέρα. Επειδή οι αγώνες μας διαρκούν, το ατομικό είναι 6 μέρες και υπάρχει και το ομαδικό που είναι 2 μέρες και είναι μετά την τρίτη μέρα του ατομικού. Μετά στην ουσία από την τέταρτη, την πέμπτη και την έκτη μέρα του ατομικού υπάρχει ο χρυσός στόλος που παίρνουν τους πρώτους περίπου 60 αθλητές της βαθμολογίας. Και εκεί, επειδή όλοι βρίσκονται σε ένα γκρουπ, αντί για στόλους που είναι μοιρασμένοι τυχαία, είναι πιο εύκολο κάποιος να κάνει μια κούρσα πίσω ή οτιδήποτε. Και επειδή είναι ένα γκρουπ, όταν τερματίσεις για παράδειγμα 10, είναι σαν να έχεις κάνει 10. Ενώ στις πρώτες 3 μέρες, επειδή χωρίζονται σε γκρουπ οι στόλοι, όταν τερματίζεις δέκατος, επειδή υπήρχαν άλλα 3 γκρουπ, είναι σαν να την έχεις κάνει 30 στην ουσία. Επειδή υπάρχουν και άλλοι 3 που την κάνουν 10, άλλοι 3 που την κάνουν 9, άλλοι 3 που την κάνουν 8 και πάει λέγοντας. Οπότε τις περισσότερες φορές εκεί κρίνονται τα πρωταθλήματα, στο χρυσό στόλο που αντιμετωπίζεις όλους τους αντιπάλους σου την ίδια στιγμή και μπορείς να τους περάσεις ή να σε περάσουν. Οπότε οι πρώτες 3 μέρες είναι κάπως πιο συντηρητικές, θα έλεγα.
Παρ' όλα αυτά είχες 3 πρώτες θέσεις, στην τρίτη ιστιοδρομία, στην πέμπτη, στην έκτη και στο τέλος που εκεί κρίνονται όλα, στην ένατη, δέκατη και ενδέκατη, ήσουν στις θέσεις 3, 2 και 4 με αποτέλεσμα να πάρεις το χρυσό μετάλλιο όταν χρειάστηκε, δηλαδή ήσουν σε εξαιρετική κατάσταση, έτσι, στο τέλος.
Ναι, αυτό ήταν και ένα πλεονέκτημα, θα έλεγα, που είχα από την εμπειρία μου που έχω αγωνιστεί σε τόσους πολλούς μεγάλους αγώνες. Πολλές φορές καλοί αθλητές χάνουν την ψυχραιμία τους ή αρχίζουν να καταβάλλονται από άγχος στο χρυσό στόλο για τις τελευταίες κούρσες. Οπότε το σκεπτικό μου πάντα είναι μέρα με τη μέρα να γίνομαι καλύτερος και να μένω πάντα ψύχρεμος και να κάνω την καλύτερη ιστιοπλοεία που μπορώ. Και αυτό.
Και τελικά με 47 βαθμούς ποινής πήρες το χρυσό μετάλλιο. Δεύτερος ήταν ο Άρτουρ Μπακ με 56. Το χάλκινο Καρμπονέλο ο Ισπανός με 69 βαθμούς ποινής. Τους είχες ξανά αντιμετωπίσει αυτούς τους αθλητές στο βάθρο η Άσονα?
Ναι, πολλές φορές. Και με τους δύο βρισκόμουν σε αρκετούς αγώνες στο εξωτερικό τα τελευταία 2 χρόνια σίγουρα. Μάλιστα ο Ισπανός που βγήκε τρίτος πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης είχε βγει ξανά τρίτος. Και πέρσι ο Βραζιλιάνος είχε έρθει 12ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. τους ήξερα δηλαδή σαν αθλητές και αντιπάλους.
Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη μετά τον τερματισμό όταν συνειδητοποίησες ότι είσαι πρωταθλητής κόσμου?
Εντάξει, ήμουνα λίγο... Πώς να το πω τώρα. Ήμουνα χαρούμενος και δεν σκεφτόμουν πράγματα. Απλά ήθελα να βρω τον προπονητή μου να πανηγυρίσουμε.
Και όταν τον βρήκες, ποια ήταν η πρώτη στοιχομηθεία όταν βρήκες τον Αντώνη Δρακόπουλο?
Έσφιξε την γροθιά του, πήγαμε το σκάφο στο Φουσκωτό και αγκαλιαστήκαμε.
Αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος του μέσα σε αυτή την δημιουργία, την δικιά σου, την τελική εκτέλεση? Ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή στην ιστιοπλοεία? Πόσο καθοριστικός είναι? Γιατί ο κόσμος μπορεί να βλέπει έναν προπονητή στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, που έχει άμεση συμμετοχή. Εδώ υπάρχει άμεση συμμετοχή του προπονητή?
Υπάρχει, ναι. Με το προπονητή στις προπονήσεις μπορείτε να συζητήσετε και να εξελίξετε διάφορες τεχνικές ή σκέψεις ή ακόμη και αντιμετωπίσεις και προσεγγίσεις που μπορείς να έχεις σε μια ιστιοδρομία, το οποίο είναι πολύ βοηθητικό για τον αθλητή να παίρνει μια ακόμη άποψη ή να διορθώνεται σε κάτι που μπορεί να εξελίξει ακόμη περισσότερο την τεχνική του. Στους αγώνες ο ρόλος του προπονητή είναι περισσότερο προς την διαχείριση του πρωταθλήματος, διότι αυτές τις μέρες δεν είναι που θα μάθεις κάτι καινούριο, οπότε ο προπονητής σε αυτούς τους αγώνες βοηθάει πολύ στη διαχείριση, σε πόσο ρίσκο να πάρεις σε μια ιστιοδρομία ή σε βοηθάει στο ψυχολογικό κομμάτι πολλές φορές, οπότε είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για όλους τους αγώνες.
Για όλους τους αγώνες, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί αυτό που λέμε δεν φαίνεται ούτε στο τηλεοπτικό πλάνο. Ο προπονητής δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, όμως ο ρόλος του είναι καθοριστικός και οι παρεμβάσεις του σε μεγάλο βαθμό τελικά επηρεάζουν το αποτέλεσμα, όπως μας λες. Και εσύ που βιώνεις αυτήν την κατάσταση. Πρώτη φορά η Ελλάδα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα σε αγόρια και κορίτσια πήραμε μετάλλιο, έτσι. Για πρώτη φορά συνέβη αυτό, με το χρυσό το δικό σου. Η Μαριάννα Μακρύ πήρε το ασημένιο, πρωτόγνωρη εμπειρία για την ελληνική ιστιοπλοεία. Ένα μετάλλιο είχαμε σε παγκόσμιο με το Δημήτρη Παπαδημητρίου το 2014 και πάλι στην Αργεντινή. Μας πηγαίνει η Αργεντινή, άσονα, έτσι.
Ακόμη και αν βρίσκεται τόσο μακριά, από ό,τι φαίνεται καλά πάει. Εντάξει, ήταν κάτι που το κυνηγούσε πολλά χρόνια η ελληνική ιστιοπλοεία και ενώ είχαμε πολλά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για κάποιο λόγο στο παγκόσμιο δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε αντίστοιχες επιτυχίες, ενώ είχαμε φέρει και υψηλές θέσεις, δεν είχαμε πολλά μετάλλια. Οπότε ήταν κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω.
Σημαντικό και πρωτόγνωρη στιγμή που θα μείνει αυτό που λέμε γραμμένο στα βιβλία της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, ότι ο Ιάσονας Παναγόπουλος και η Μαριάννα Μακρύ ήταν οι πρώτοι Έλληνες που κάνανε αυτό που λέμε το 1-2 χρυσό και ασημένιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σημαντική στιγμή την ελληνική ιστιοπλοεία. Σε μία από τις δηλώσεις σου είπες ότι αυτές οι ιστιοδρομίες είναι πάντα σκληρές, αλλά εγώ έδιωξα κάθε αρνητική σκέψη. Αυτό είναι κάτι που το έχεις έμφυτο ή το δούλεψες η άσονα μέσα σε αυτά τα χρόνια παρά το νεαρό της ηλικίας σου, ή δεν μπαίνεις καν αυτό που λέμε στην αρνητική σκέψη? Για πες μας λίγο τον τρόπο διαχείρισης.
Είναι κάτι που το έχω δουλέψει. Και βασικά νομίζω είναι κάτι πολύ σπάνιο να το έχει ένας αθλητής από μικρή ηλικία. Εγώ πριν πολλά χρόνια, όταν ξεκίναγα να βρίσκομαι μπροστά σε ιστιοδρομίες, αγχωνόμουν, σκεφτόμουν ότι θα με περάσουν από πίσω μου και διάφορα άλλα, το οποίο δεν με βοηθούσε, αλλά μετά από κάποιο καιρό το είχα ξεπεράσει τελείως αυτό.
Το έχεις ξεπεράσει και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό στο να διατηρήσεις τη νόηση, τη σκέψη σου καθαρή, έτσι, και να έχεις τη στοχοπροσήλωσή σου κατά τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να σου αποσπάται η προσοχή από οτιδήποτε, και αυτό σίγουρα συμβάλλει στο τελικό αποτέλεσμα, γιατί ήδη η κυριαρχία σου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν 3 χρυσά μετάλλια. Σε έχει βοηθήσει πάρα πολύ το κάνεις πράξη αυτό που μας λες μέσα στο σκάφος. Το 2022, τον Αύγουστο, ήταν η πρώτη σου μεγάλη διάκριση, έτσι, στη Δανία. 9 κούρσες, ναι, χρυσό μετάλλιο. Πώς ήταν αυτή η πρώτη φορά που λέμε το να φτάσεις σε μια τόσο μεγάλη διάκριση? Για πες μας τότε πώς το αντιμετώπισες, οι πρώτες σου σκέψεις και τα συναισθήματα.
Βασικά η ιστορία ξεκινάει από την περσινή χρονιά, θα έλεγα, από το 2021. Εκείνη τη χρονιά είχα καταφέρει να περάσω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και την επόμενη χρονιά ήθελα πάλι να προκριθώ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που είναι πιο δύσκολο από το ευρωπαϊκό. Αλλά από κάποια μου λάθη κατέληξα να προκριθώ για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε μετά στο μυαλό μου είχα ότι αφού προκρίθηκα για το ευρωπαϊκό, ότι εκεί θέλω να πάω και να πάρω ένα μετάλλιο, αν όχι το χρυσό, έστω να πάρω κάποιο μετάλλιο. Πήγα εκεί και απλώς προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος στο στόχο μου και να μην έχω άλλες σκέψεις και αντιπερισπασμούς. Μετά τη νίκη ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος που είδα ότι μπορώ να καταφέρω αυτό το στόχο και ήλπιζα να συνεχίσω έτσι και στο μέλλον.
Τι πήρες, τι έμαθες από αυτή την πρώτη μεγάλη διεθνή διάκριση, τι κουβάλισες που λέμε μαζί σου?
Πολλοί αθλητές, αφού κάποιος κερδίσει έναν τίτλο, τον αντιμετωπίζουν σαν κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που επέμενε ο προπονητής μου είναι ότι δεν αλλάζει κάτι. Στην ουσία είσαι ο ίδιος άνθρωπος, απλώς έχεις και αυτό τον τίτλο. Οπότε προσπάθησα, όπως μου εξηγούσε, να μην βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου και αυτό το πρέπει να πάω καλά. Οπότε απλώς συνέχισα την ίδια μου τακτική και ρουτίνα σε προπονήσεις, γυμναστικές και στόχους.
Και αυτό φάνηκε το 2023 στην Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 27 βαθμούς ποινής. Άφησες 2 Ισπανούς στη δεύτερη και τρίτη θέση του βάθρου. Εσύ πήρες το χρυσό. Και εκεί, αυτή η στιγμή, πώς θα την χαρακτήριζες στη Θεσσαλονίκη?
Εντάξει, ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί άλλο να βρίσκεσαι στη χώρα σου και άλλο να είσαι κάπου αλλού. Υπήρχαν πιο πολύ γνωστοί γύρω-γύρω, μεγαλύτερη υποστήριξη, οπότε ήταν πιο όμορφο, θα έλεγα. Υπήρχε πολλής κόσμος να χαρεί μαζί μου.
Και το γεγονός ότι ο προπονητής σου σου επισήμανε και μετά από την πρώτη διάκριση στην Δανία ότι μη βάζεις επιπλέον πίεση, το επιβεβαίωσες για ακόμη μια φορά τον Ιούλιο του 2024 στην Ιταλία, ανάμεσα σε 157 σκάφη από 45 χώρες. Έκανες το 3-3, πήρες το χρυσό μετάλλιο και επιβεβαίωσες όλα όσα μας λες και για την αγωνιστική σου απόδοση, αλλά και για τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους αγώνες.
Εντάξει, αυτό το πρωτάθλημα ήταν κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα δύο, διότι γνώριζα ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος αθλητής που να έχει κερδίσει 3 συνεχόμενα ευρωπαϊκά, οπότε ήξερα ότι έχω μια ευκαιρία να γράψω ιστορία για το Optimist, την κατηγορία μου, οπότε ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να τα καταφέρω για άλλη μια φορά. Υπήρχε μεγαλύτερη πίεση, γιατί όλοι οι καλοί αθλητές που ερχόντουσαν στο πρωτάθλημα ήθελαν και είχαν στόχο να κερδίσουν εμένα, μιας και είχα κερδίσει τα προηγούμενα 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς τελικά τα κατάφερα.
Τα κατάφερες και έκανες κάτι που δεν έχει κάνει κανένας αθλητής, το 3 στα 3 που λέμε, 3 χρυσά μετάλλια συνεχόμενα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Άσονα, εάν σου έλεγα να κάνει την αθλητική σου ταυτότητα και να την παρουσιάσεις στο ακροατήριο, ο Ιάσονας Παναγόπουλος ο Ιστιοπλέος, τι στοιχεία έχει ως αθλητής και τι θέλεις να προσθέσεις?
Θα έλεγα ότι ένα καλό μου στοιχείο είναι γενικά όλο το κομμάτι της διαχείρισης, το ψυχολογικό και το του μυαλού και στο ρίσκο, ας πούμε. Είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο για μένα που με ικανοποιεί στο κομμάτι του να μην αγχώνομαι, να μένω ψύχρεμος, να έχω καθαρό μυαλό σε δύσκολες στιγμές. Τώρα τι θα ήθελα να προσθέσω? Δεν ξέρω, θα ήθελα βασικά οτιδήποτε υπάρχει που σαν στοιχείο γενικότερα στο άθλημα να συνεχίσω να το εξελίσω όσο περισσότερο μπορώ.
Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την ιστιοπλοεία?
Ξεκίνησα επειδή έκανα και τα δύο μεγαλύτερα μου αδέρφια. Εγώ τότε ήμουν πολύ μικρός και ό,τι έβλεπα να κάνουν τα αδέρφια μου έκανα και εγώ. Και ξεκίνησα στο ναυτικό όμιλο Γλυφάδας.
Στο ναυτικό όμιλο Γλυφάδας, έτσι όσο μπορεί να θυμάσαι, είναι ένα πολύ μικρός, έτσι 5 ετών περίπου, πρώτη επαφή. Τι ήταν αυτό που σε κράτησε, που σε και έμεινες στην ιστιοπλοεία, αν μπορείς να το θυμηθείς, έτσι?
Εντάξει, δεν ξέρω. Πέρναγα πολύ ωραία μέσα στο σκάφος. Έκανα διάφορα αθλήματα και μεγαλώντας, δηλαδή έκανα και ιστιοπλοεία, αλλά και έπαιξα ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τένις και πόλο, κολύμβηση. Ήταν αυτό που τελικά μου άρεσε περισσότερο από όλα.
Αυτό που σου άρεσε και σε κράτησε, έτσι?
Ναι.
Και αυτό που λέμε από το στοιχείο του «μ' αρέσει και κάνω άθληση» στο στοιχείο του πρωταθλητισμού, πότε κατάλαβες κατά το κοινό λεγόμενο ότι το έχεις και ότι μπορεί να το εξελίξεις και να κάνεις κάτι παραπάνω? Πότε ήταν η πρώτη φορά που το συνειδητοποίησες, πέρα από το να σου αρέσει και ως απλή ενασχόληση?
Ήταν το 2019. Όταν ξεκίνησα να πηγαίνω πιο καλά στις προπονήσεις της αγωνιστικής ομάδας και βελτιώθηκα αρκετά εκείνη τη χρονιά, οπότε άρχισα να πιστεύω ότι τα όνειρά μου μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Μέχρι τότε δεν ήμουν τόσο καλός, ήμουν πιο μικρός και απλώς έκανα όσο περισσότερη δουλειά μπορούσα με σκοπό να γίνω καλός.
Ιάσονα, έχεις κάποιο πρότυπο από την ιστιοπλοεία, Ελλήνα ή ξένο αθλητή?
Θαυμάζω πάρα πολλούς αθλητές, αλλά δεν έχω κάποιον για πρότυπο. Προσπαθώ να κατανοήσω και να αντιγράψω καλά στοιχεία από διάφορους μεγάλους αθλητές.
Για πες μας, τι περιλαμβάνει μια ημερήσια προπόνηση όταν πλησιάζουν ειδικά οι αγώνες ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα? Πώς είναι προπονητικά η μέρα σου?
Πολλές φορές πηγαίνουμε στον όμιλο το πρωί. Ξεκινάς, φτιάχνεις το σκάφος σου, πρέπει να βάλεις το πανί, να φτιάξεις όλα σου τα σκοινιά επάνω για να είναι σωστά τιμαρισμένο και να έχεις την καλύτερη δυνατή ταχύτητα. Και πολλές φορές κάνουμε μια θεωρία στην αρχή της μέρας πριν μπούμε στη θάλασσα, που μπορεί να μας εξηγήσει ο προπονητής ποιο θα είναι το πλάνο της μέρας, τι θέλει να κάνουμε, ή να μας μιλήσει γενικότερα για τον αγώνα που έρχεται. Και αφού κάτσουμε αρκετές ώρες στη θάλασσα, βγαίνουμε το απόγευμα και πολλές φορές κάνουμε άλλη μια θεωρία που συζητάμε τι έγινε μέσα στη μέρα, Μας λέει ο προπονητής τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε, τι θα ήθελε να βελτιώσουμε. Κάπως έτσι.
Υπάρχει αυτό που λέμε το στοιχείο της κούρασης, της κόπωσης που πρέπει να βρεις τρόπο να το ξεπεράσεις. Αυτό έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, το χαρακτήρα του κάθε αθλητή.
Ναι, είναι αρκετά κουραστικό άθλημα. Και είναι κουραστικό και στο σώμα και στο μυαλό. Οπότε πολλές φορές οι αθλητές μικρότερης ηλικίας δεν μπορούν να συναγωνιστούν μεγαλύτερους. Γι' αυτό το λόγο κουράζεται πιο πολύ το σώμα τους που είναι λιγότερο ανεπτυγμένο ακόμα ή ίσως είναι λίγο πιο άπειροι σε μεγάλες διοργανώσεις και κουράζονται πιο πολύ στο μυαλό. Οπότε μπορεί ενώ έχουν ξεκινήσει καλά τις επόμενες μέρες να αρχίσουν να πέφτει η απόδοσή τους λόγω κούρασης.
Γεια σου, να παρακολούθησες ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι?
Παρακολούθησα.
Ποια είναι η άποψή σου για το επίπεδο των αγώνων?
Εντάξει, η Ολυμπιάδα πάντα είναι, πιστεύω, το όνειρο όλων των αθλητών να φτάσουν σε μια Ολυμπιάδα και όταν βλέπω τέτοιους αγώνες ενθουσιάζομαι και δεν ξέρω, πραγματικά απολαμβάνω απλώς το υψηλό επίπεδο.
Σκέφτηκες το να βρεθώ κι εγώ εκεί και να ανέβω στο βάθρο παρακολουθώντας τους αγώνες?
Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, όχι μόνο φέτος και από πιο μικρός, αλλά εντάξει, αυτό θα δούμε στη συνέχεια αν είναι εφικτό.
Σίγουρα όμως είναι τεράστιο το κίνητρο, έτσι, Άσονα.
Ναι, όσο καλύτερα πας, τόσο πιο πολύ πορώνεσαι στην ουσία με το άθλημα και σε παρετρύνει να βάλεις νέους στόχους ακόμη πιο υψηλούς.
Πορώνεσαι και σε παροτρύνει, όπως λες και εσύ, να βάλεις νέους στόχους, ενώ είναι επαγγελματικές υποχρεώσεις από θέμα ωρών και προπόνησης, έτσι. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει οικονομικές απολαβές, να πεις θα φτιάξω τη ζωή μου, δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Ναι. Γιατί αν ήσουν σε αυτό το επίπεδο, στο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, ήδη θα είχες αμοιβές υψηλές για την ηλικία σου. Παρ' όλα αυτά, σε ένα άθλημα που δεν υπάρχουν οικονομικές απολαβές και χρειάζονται χορηγοί, τι είναι αυτό που σε κρατάει για να συνεχίσεις σε αυτή την ηλικία? Ο στόχος, το ότι βλέπεις τους Ολυμπιακούς Αγώνες και λες να φτάσω μέχρι το βάθρο?
Μετά από ένα σημείο νομίζω ότι πραγματικά το άθλημα γίνεται ένα κομμάτι της ζωής σου και οι αγώνες γίνονται σαν, δεν ξέρω, όταν βρίσκεσαι στο σκάφος, ας πούμε, παίρνεις μια τους πολύ ωραία και το έχεις συνδυάσει κιόλας με την καθημερινότητά σου. Δηλαδή, εγώ έχω συνηθίσει να κατεβαίνω 4 φορές τη βδομάδα στον Όμιλο και να κάνω αυτό το πράγμα. Έχω βρει εκεί, έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους. Είναι μέσα στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσα να σταματήσω, ας πούμε, τώρα.
Είναι μέσα στη ζωή σου και σίγουρα στην πορεία θα υπάρχει αναζήτηση χορηγών για να φτάσεις στους μεγάλους στόχους μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα άθλημα που χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά λεφτά και όπως είπατε κιόλας δεν έχει μεγάλες απολαβές, οπότε είναι απαραίτητη κάποιοι χορηγοί.
Και πώς συνδυάζεις το γεγονός του σχολείου με τον αθλητισμό? Πας πρώτη λυκείου φέτος.
Ναι, εντάξει, υπάρχει μια έξτρα δυσκολία διότι πολλές φορές μπορεί να λείπω για αγώνες αρκετές μέρες από το σχολείο. Δημιουργούνται κενά, αλλά με σωστή διαχείριση του χρόνου μπορούν να καλυφθούν τα κενά.
Η Άσονα, τι είναι για σένα το εθνόσημο, να εκπροσωπείς την Ελλάδα και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο να ακούγεται ο εθνικός ύμνος και να είσαι στο πρώτο σκάλι του βάθρου?
Για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα και υπάρχει πάντα στο μυαλό μου όταν εκπροσωπώ τη χώρα μου ότι δεν αγωνίζομαι μόνο για μένα αλλά αγωνίζομαι για ολόκληρη τη χώρα και με κινεί στο να κάνω το καλύτερο δυνατό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Ιάσονας Παναγόπουλος, χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας, κάτοχος 3 χρυσών μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ιάσονα, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να ανέβεις στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, να φέρεις ακόμη και το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, τα καλύτερα για τη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.